Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Din os expertos no ordenamento e planificación do territorio que este debe ser un proceso no que parece lóxico que a cidadanía participe activamente, como gran coñecedora do lugar no que habita e se desenvolve. Sen embargo, esta premisa non sempre se leva a cabo, nin tan sequera cando falamos de planificar o territorio forestal. Un territorio que nas últimas décadas se ampliou considerablemente na xeografía galega. O enxeñeiro de Montes e investigador do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, IDEGA, da USC, Xavier Bruña, defendeu recentemente a súa tese cualificada con sobresaínte cum laude na que propón unha metodoloxía de participación pública na planificación forestal. Imos coñecer con el en que consiste esa metodoloxía e que vantaxes ofrece. A proposta do enxeñeiro Xavier Bruña xorde da necesidade de corrixir certos defectos que son constantes na planificación forestal que se realiza na actualidade. Estes son:
é unha planificación dirixida, vertical, e que rara vez conta coa opinión, coas expectativas e cos intereses das persoas que realmente son as que realizan despois as actuacións no territorio, e polo tanto deberan ser as primeiras persoas as que dirixiran, tomaran participación nas decisións que se van a desenvolver no medio donde eles mesmas van a realizar o seu desenvolvemento.
A normativa actual recolle aínda así a necesidade de fomentar a participación da sociedade na planificación forestal, pero na práctica estánse arrastrando vellas metodoloxías procedentes incluso de principios do século XX. Deste xeito, as decisións seguen a ser tomadas por un grupo de expertos ou mesmo por unha súa persoa. Isto conleva unha serie de consecuencias negativas para a planificación forestal.
Unha das primeiras cuestións é que esos grandes plans non son coñecidos pola poboación que os tenga que aplicar, e ao mesmo tempo tampouco poden realizar o que podan ser as súas posicións con respecto a esa planificación. Por lo tanto, vai ser moito máis dificultoso poder executar e realizar esa planificación, posto que nunha das primeiras partes esenciais non é coñecida nin motivada polas persoas que teñen que desenvolver a actividade do plan dentro do territorio.
O enxeñeiro Xavier Bruña fai fincapé en quen ten dereito a participar desa planificación forestal. Non só son os propietarios dos terreos a ordear, tamén todas aquelas persoas e colectivos que sexan afectados directa ou indirectamente por dita planificación. E este é outro dos factores onde adoita adoecer a actual forma de facer as cousas.
En este caso, pues entrarían tanto as empresas que van a xestionar o territorio como persoas, asociacións que van a empregar ese territorio, ben seña por lecer, ben seña por os aproveitamentos dos distintos elementos que se vayan a facer. Neste sentido, por lo tanto, a participación pública enténdese nunha visión moito máis ampla para poder contemplar todas as persoas usuarias do territorio.
Fronte ao actual modelo de planificación forestal de decisión vertical e ausente de participación pública, o enxeñeiro Xavier Bruña propón outro modelo onde sexa precisamente a participación dos cidadáns a que marque os ritmos e as prioridades. Esta nova metodoloxía, aplaudida desde o ámbito académico, guiarase en tres fases: a de difusión, discusión e a da aprobación de propostas concretas de acción. Na primeira destas fases, na de difusión, determinarase que persoas e colectivos terán participación neste proceso de ordenamento forestal.
Nunha primeira fase, nesa fase de difusión, un chamamento masivo que poda incorporar ao maior número de persoas posibles a ese proceso de participación, porque entendemos que é unha dos elementos clave da participación, e o de que se podan aportar, por así decirlo, participantes nese proceso, de a materia gris que vai a aportar fluidez necesaria para que podan se atopar as necesidades e solucións concretas ao proceso que se desenvolve e que persegue unha cuestión concreta, que é planificar uns recursos concretos nun territorio tamén concreto.
A segunda fase da metodoloxía proposta de planificación forestal, a de discusión, é crucial para resolver conflitos xa existentes ou previsibles.
Establecemos que a aportación de procesos participados, o que nos pon riba da mesa, son luces aos conflitos existentes. Esa parece un dos elementos fundamentais que nos permite establecer os eixos ou os camiños para conseguir o consenso. Si nos conseguimos saber onde están os puntos de fricción, onde están os elementos polos cales existen determinadas problemas ou determinados elementos que entren en conflicto, podemos establecer as vías polas cales podamos iniciar eses camiños de consenso.
Escoitar todos os puntos de vista dos grupos de interese que existan sobre un terreo forestal xa un paso adiante cara a solución ao desorde territorial. O seguinte paso é canalizar esa solución. Escoitamos a Xavier Bruña.
E outro dos elementos fundamentais é que a solución se canalicen a través de criterios e indicadores, neste caso parametrizados a nivel paneuropeo, que son os criterios paneuropeos de xestión forestal sostible, non? Baixo eses parámetros nos dan os elementos básicos sobre os cales debemos codificar o territorio a día de hoxe e cal vai ser a proxección de cara ao futuro. Nunha cuestión moi concreta que se preguntaba, por exemplo, na aplicación desta metodoloxía en Fonsagrada aos Ancares, era preguntarse si querían máis ou menos superficie forestal. Nunha gran maioría, a contestación foi que non quería máis superficie forestal. Pois ese elemento é o que nos vai a definir unha dos parámetros básicos de planificación do ámbito forestal. Realmente non aumenta a superficie forestal e, neste caso, o que si se pedía é que a parte que se tibera de superficie forestal, estamos falando de un 80% do territorio con consideración de superficie forestal, fora diversificado e que fora optimizado.
O enxeñeiro de Montes e investigador Xavier Bruña fai un chamado á administración para que comece a mudar hábitos e fundamentar os seus planeamentos na participación de todos os grupos interesados. Os plans forestais poden elaborarse con vistas a varias décadas de xestión, por iso paga a pena repensar os métodos. Segundo o enxeñeiro, este debería ser o papel da administración na planificación forestal.
A administración debe ser ou o papel que ten que xogar é o de mediadora. Non ten que ter o papel como antaño de esa planificación vertical na que era a administración a única que podía entendía de como se tiña que facer a planificación e como se tiña que trazar os recursos forestais e o monte nos seguintes anos, incluso como se tiña que facer a xestión, sino que ten que xogar un papel distinto, un papel no cal ten que ir da man de todas as persoas que participan no territorio, na cal ten que buscar os consensos necesarios para que se podan aplicar, porque unha das cuestións que estivemos analizando das planificacións anteriores é que non alcanzaban os objetivos que perseguían, porque chocaban frontalmente cos intereses da poboación.
O obxecto da planificación forestal debe ser a da efectividade e non responder a intereses illados, e para iso só fai falla vontade.
Non é importante facer un moi bo plan, un maravilloso plan, non é importante facer o mellor plan, sino hai que facer o plan que mellor se adapte á realidade do territorio que se quere aplicar e que poda ser efectivamente aplicable.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.